Tämä sama rohkaisu ja lohdutus, minkä Mooses sai, Jesaja sai ja yhä useammat Raamatun henkilöt, pyhät, on saaneet rohkaisua meillekin tänä päivänä. Ja tämä antoi minullekin rohkeutta, uskallusta astua tälle paikalle. Jesaja 41 ja 10. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Jos luette sanasta etsitte, niin monta kertaa tulee tämä vastaan. Älä pelkää. Ja sitten perustelut, miksi ei kannata pelätä. Sillä minä olen sinun kanssasi. Ja minä olen Jahve. Tämä on se Jumalan nimi, Jehova. Minä olen sinun kanssasi. Tämä jatkuu Jesajan kohdalla. Älä arkana pälyile. Sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Paljonko siinä tarvii itse sitten omassa voimassa enää ylittääkään, kun Herra on kanssa ja Herra vahvistaa. Ja tässä on samanlaiset, jokaisella on ollut, ihminen on aina samanlainen ollut, älä arkana pälyile ja niin edelleen. Tätä arkuutta ja voimattomuuttahan sitä koetaan usein. Eikä vain tällä paikalla, vaan minä koen arkipäivän keskellä työssäni ja ainoana uskovana, kun siellä on. Ja ainakin en ole sellaista todistusta saanut työtovereilta, että he olisivat saman isän lapsia. Toki tämä ei itselläkään ole niin, en ollenkaan niin kuin voi kehua sitä, että mikä mä haluaisin olla. Minkälainen haluaisin olla arjen keskellä. Tahto minulle kyllä on, mutta ei voimaa, Paavalikin totesi. Mutta tässä tullaan justiin siihen, että niin kuin tuossa jo oltiin siinä samassa ajatuksessa, mitä Marja-Liisakin toi, että kaikki on Jumalasta, kaikki meidän riittävyytemme, kaikki lähteemme ovat hänessä. Ja ihan turha on todellakaan kaivaa tätä omasta itsestään, koska me olemme Jumalan asialla ja Jumalan palvelijoina täällä ajassa ja hänen lähettiläinään. Viemme eteenpäin tätä evankeliumia. Ensimmäinen Pietarin kirje 4 ja 11. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. Eli tässä on Jumalan omille ohje, että jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Ihan maailmalle tinkä tämä, että nehän puhuu mitä puhuu omiaan, mutta meille on tämä. Jos me ylipäätään suu avataan, niin tämä olisi Jumalan sanoja, mutta todellakin niin eihän sitä voi puhua, ellei Herra anna, ellei vastaa oteta Jumalalta niitä sanoja, ellei viivytä hänen edessään. Ja 1 Korintolaiskirje 13 ja 1. Jo koko lukukin on hyvä, mutta ihan jo ensimmäinen jae sanoo Paavali tässä, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulku. Että nyt löydetään jo vastausta siihen, että mikä siinä on se vaikutin, mikä on se lähde ja mikä on se voima, että me ei puhuta tosiaan. etten minä puhu toisarvoista. Semmoista turhaa, jolle ei ole mitään merkitystä. Tältä paikalta ja muutenkin. Etten ole helisevä vaski, kilisevä kulkunen. Siis tästä, jos rakkaus puuttuu, ja silloinhan se on sitä. Jos Jumalan voima puuttuu, jos Jumalan antama sisältö puheesta puuttuu, niin sehän on kuulijoille helisevää vaskia, kilisevää kulkusta ja vastaavaa. Toivon, että se ei ole tänä päivänä sitä kenellekään meille. Ja jos se kerran puuttuu, niin sitä täytyy etsiä. Eihän me todellakaan täydellisiä olla, ja ainahan se jossakin määrin puuttuu, enempi tai vähempi. Ja astian maku on vähemmän tai enemmän voimakasta. Ja eli tässä kun sanotaan rakkaus, niin totta kai me ymmärretään, että se on Jumalan rakkaus, puhdas, aito puhdas, agapeen rakkaus, eikä mikä tahansa rakkaus, joka tämä maailma on. Maailma puhuu tästä rakkaudesta niin monella tavalla, ja mekin monesti, tai ei monesti, mutta joskus sorrutaan siihen, että minä rakastan vaikka ruokaa, tiettyä ruokaa. Ei vaan ihmisiä, vaan nyt rakastetaan kaikenlaisia asioita. Rakastan tällaista musiikkia. Ei se ihme, että se on laimentunut tämä rakkauden käsitys ja merkitys ihmisten keskellä. Mielenkiinnosta katoin, että mitäköhän tämä Wikipedia, mitenköhän se, että kun se määrittelee kaikenlaisia asioita, että mitenköhän se rakkauden määrittelee. Ja puhutaanko ylipäätään Jumalan rakkaudesta yhtään mitään siellä? Niin, katsotaan tuosta. Tämä inhimillinen rakkaus, esimerkiksi miehen ja naisen välinen niin sanottu romanttinen rakkaus, Wikipedia määrittelee näin, alkaa rakastumisesta toiseen ihmiseen. Rakastumista seuraa noin 2 vuoden mittainen vaihe, jolloin hormonien ja välittäjäaineiden vaikutuksesta ihminen ajattelee alin omaa rakkautensa kohdetta ja kokee hänen vuokseen voimakkaita tunteita, kuten mielihyvää ja mustasukkaisuutta. Jos rakkaus on molemmin puolista, rakastuneet aloittavat usein parisuhteen. Huuman mentyä ohi, pariskunnan välille voi jäädä jäljelle rauhallisempi kiintymys toisiaan kohtaan. Rakkaus edesauttaa ihmisiä muodostamaan pareja, jotka lisääntyvät ja pysyvät yhdessä ainakin lapsen ensimmäisten vuosien ajan. Tällainen on rakkauden määritelmä. Eli tämä on varmaan kuvasta tästä nykypäivän rakkauden käsitystä. Tässä on jotenkin niin kuin hyväksytty tuo, että 2 vuoden päästä sitten, jos on kerran laimentunut, niin niinhän se näyttää käytännössä olevankin. Eli alun perin tämä, että Jumalalta on tullut tämä Jumalan rakkaus, joka on varmasti, kun Jumalan pelko on ollut Suomessakin suurempaa, niin on rakkaus käsitetty aivan eri tavalla. Ja myös avioliitos. Ja avioliittohan se on ollutkin, kun ei vielä susipareja ollut kovinkaan monta, että ja niin edelleen. Mutta miten on sitten, kyllä siellä oli sitten toisessa kohtaa Wikipediassa, niin oli myös tämä Jumalan rakkauden määritelmäkin jollakin tavalla. Eli agape tarkoittaa jumalallista rakkautta, Jumalan vaikuttamaa rakkautta. Se on kristinuskon oppien mukaan rakkauden korkein muoto. Agapeen rakkauden tarkoitus on saada ihmiset toimimaan Jumalan mielenmukaisella tavalla. Ja saada ihmiset kuuliaisiksi Jumalan sanalle ja tahdolle. Pyhä henki vaikuttaa ihmisissä jumalallista agapeen rakkautta, jota Jumala on vuodattanut ihmisten sydämiin. No, tämä on selvä tietenkin, että tämä ei ole sama kirjoittaja ollut, koska Wikipediaa, niin kuin ymmärrät, että sinne voi kirjoittaa kukaan varma. Tämä on varmaan joku uskova tämän määritelmän kirjoittanut sinne. Mutta ne ei ollut sen samalla sivulla luettavissa siellä. Tuohan meni aivan oikein. Johannes 21 ja 15-17. Johanneksen evankeliumi. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle: Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle: Ruoki minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle: Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle: Kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle: Olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle: Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle: Ruoki minun lampaitani. Jeesus kyllä tiesi varmasti niin, koska näki Pietarin sydämen, että Pietarilla oli rakkautta. Pietari rakasti Jeesusta. Mutta hänelle ja Jumalalle se merkitsee varmasti paljon se, että me omalla suullamme tunnustamme sen, että rakastetaan Herraa. Ja sitten lisäksi, että olihan siinä nämä muutkin opetuslapset siinä rannalla, että Pietari joutui heidän kuulen, tai sai heidän kuulen, miten vain, niin antaa tämän rakkauden tunnustuksen Jeesukselle. Ja niin kuin ollaan monta kertaa kuullut, että minkä takia kolme kertaa, että juuri tämä Pietari oli kolmesti kieltänyt Jeesuksen ja oli jopa valehdellut, ettei tunne Jeesusta siellä hiilivalkea äärellä. Ja nyt sitten Pietari, kun ajattelin näitä, oliko Pietari kiusaantunut siinä, kun Jeesus kysyi. Sanoi, että hän tuli murheelliseksi ja sitten, että kun hän joutuu siinä sanomaan monta kertaa ja itse niin kuin ajattelin, että testasko Pietari sitä, että onko hän niin kuin tosissa, että onko hänellä todellista rakkautta. Mä näkisin näin, että ei varmaan, että Pietari suorastaan odotti, että hän saa antaa tämän rakkauden tunnustuksen Jeesukselle. Nyt kun hän oli saanut tämän uuden mahdollisuuden, oli Jeesus oli kutsunut hänet uudelleen sillä tavalla seuraansa ja oikein henkilökohtaisesti otti siihen puhutteluun, ei puhutteluun, vaan keskustelutilanteeseen. Ja sitten olihan Pietarilla, uskoisin, että hän muisti nämä Jeesuksen sanat, mitkä Jeesus oli sanonut silloin Luukas 22:31-32 ennen Pietarin lankeemusta. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palaajat, niin vahvista veljiäsi. Tässä oli Pietarin luottamus, usko. Totta kai se varmaan ajoittain unohtui mielestä, mutta usko sitten tässä se oli kirkkaana Pietarin mielessä, että ja itse asiassa Jeesus oli antanut hänelle jo tehtävän silloin, että kun sinä palaajat, niin vahvista veljesi. Ja tässä tilanteessa Genesaretin järven rannalla, niin Pietari sai uusia tehtäviä aina sen jälkeen, kun hän tunnusti Jeesukselle sen, että minä rakastan sinua ja sinä tiedät kaiken, että olet minulle rakas. Niin kaikki nämä, ruoki minun lampaitani, ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani. Nämä tehtävät Pietari siinä sai. Ja tämä justiin tämä tunnustaminen, miten tärkeää se on. Se ei ole Jumalalle yhdentekevää, että tunnustaudummeko hänen seuraajaksi, tunnustammeko rakkautemme hänelle, tunnustammeko hänet ihmisten edessä. Ei ole sillain niin kuin ollenkaan vähäpätöistä tai yhdentekevää, vaan Jumala odottaa sitä ja sillä on oma merkityksen, niin kuin näimme tuossa, että jo, tietenkin jo meidän pelastuksen kannalta, niin kuin sana sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eikö tämä ole, joskus ajatella, että tämä on hyvin vakava paikka, että on tullut uskoon, mutta säilyykö se usko elämässä, jos tämä suun tunnustus katoaa tai unohtuu. Ja sitä minä olen ajatellut ihan arjen keskellä, että miten vähälle suun tunnustukselle jääkin tuolla arjen työn keskelläkin. Toki sitä ei tarvitse lähteä pusertamaan niin kuin koskaan aikaisemmin 41 vuoden aikana, mutta se, että tästä puuttuu se joku, että sitä ei tule sitä tunnustusta. Ja tuosta Pietarin esimerkistä ja hänen tämän jälkeisestä elämästä me tiedetään, että miten Pietari muuttui. Miten hän uudistui, tämä entinen, joka nyt oli inhimillisesti rohkea opetuslasten joukossa se johtaja inhimillisessä voimassa ja luonteensa puolesta oli semmoinen räiskyvä persoona, niin kuitenkin tämä ei riittänyt pitkälle, vaan hänelle tuli tämä lankeemus sitten sen, kun joutui todella kovaan paikkaan silloin, että ja pelko valtasi hänet, jossa hän kielsi sitten Jeesuksen. Niin nyt tämä pelko oli väistynyt. Oli kysymys Jumalan antamasta voimasta ja rohkeudesta. Ei ollut vaikeaa tunnustaa enää Jeesuksen nimeä. Ja sanotaan siellä sanassakin, että joka häpeää minun nimeä, niin mitä tämä häpeäminen on? Onko se vaikenemista? Ei voi osoittaa maailmaa ihmisiä sormilla, että te häpeätte. Se on itsestään selvää, että ne häpeää Jeesusta. Jos se meille tulee se häpeä, jopa häpeä tunne, niin kyllä mä sanoisin omalla kohdalla, että se on vähintään huolestuttavaa ja vakavaa. Mutta että me saisimme sen enemmän tai vähemmän puuttuvan rohkeuden, niin siinä on aina tämä sama lääke, että menemme Herran eteen, viivymme siinä. Sana ja rukous. Ja sitten ei pelkästään sanan lukeminen, vaan niin kuin sanot, että olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, jotenkin näin. Että ollaan kuuliaisia sanalla. Minä nyt saarnaan itselleni ensimmäisenä tässä. Mutta jos teille, jolla korvat on se kuulkoon. Se, että mitä Herra, Jumalan henki seurakunnalle sanoo, tarkoittaa sitä, että ei tosiaan minun sanojani kannata kuunnella, mutta se mitä nyt on Jumalasta, niin ottakaa se vastaan. Elikkä Herran etsiminen sanan ja rukouksen kautta ja koko sydäminen antautuminen olemalla sanan tekijä eikä vain sen kuulija. Tuo oli laittanutkin ylös. Vaikka tietenkin on hyvä sekin, että kuullaan sanaa. Mutta sitten, että ei ole muistamaton kuulija, vaan että tekee sanan mukaan, niin se on Jumalalle mieleen varmasti paljon enemmän. Sitten lopuksi tähän luen sananlaskujen luvun 2 kokonaisuudessaan, ei ole kovin pitkään. Tämän puheen osuuden lopuksi. Viisauden hyvät hedelmät. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkisät korvasi viisaudelle ja tajutat sydämesi taitoon. Niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa. Jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Ja tässä ei puhuta vaan uskoon tulosta, ei ollenkaan. Tässä on poikani. Tässä on uskovalle ihmiselle ohjeet. Silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito. Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville, niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien. Silloin ymmärrät vanhurskauden ja oikeuden ja vilpittömyyden, hyvyyden tien kaiken. Sillä viisaus tulee sydämeesi ja tieto tulee sielullesi suloiseksi. Taidollisuus on sinua varjeleva ja ymmärrys suojeleva sinut. Se pelastaa sinut pahojen tiestä, miehestä, joka kavalasti puhuu, niistä, jotka ovat hyljänneet oikeat polut vaeltaaksensa pimeyden teitä. Niistä, jotka iloitsevat pahanteosta, riemuitsevat häijystä kavaluudesta, joiden polut ovat mutkaiset ja jotka joutuvat väärään teillänsä. Se pelastaa sinut irstaasta naisesta, vieraasta vaimosta, joka sanoillansa liehakoitsee, joka on hyljännyt nuoruutensa ystävän ja unohtanut Jumalansa liiton. Sillä hänen huoneensa kallistuu kohti kuolemaa hänen tiensä haamuja kohden. Ei palaa kenkään, joka hänen luoksensa menee, eikä saavu elämän poluille. Niin sinä vaihdat hyvien tietä ja noudatat vanhurskasten polkuja, sillä oikeamieliset saavat asua maassa ja nuhteettomat jäävät siihen jäljelle. Mutta jumalattomat hävitetään maasta ja uskottomat siitä reväistään pois. Tämä oli otsikoitu viisauden hyvät hedelmät. Eli kannattaa etsiä Herraa. Kannattaa viipyä hänen edessään. Kannattaa omistaa aikaa. Minä sanon tämän ensin itselleni. Ja olen nyt iloinut siitä, että olen pyrkinyt, niin kuin aikaisemminkin, mutta jopa pystynyt Jumalan armon avulla, niin aamuhetket pyhittämään Herralle, että kun tiedän, että kun niin helposti tuossa vuorotyössä jää vähälle se Herran kanssa neuvottelu, oleminen rukouksessa, sananluvussa. Nyt on sanakin alkanut aivan eri tavalla maistumaan taas. Ja meillä on lupa. Jumala odottaa. Meillä on lupa uudistua. Meillä on lupa tehdä parannusta päivittäin. Se on meidän etuoikeus. Maailma häpeää sitä. Niin kuin on kuultu uutisissakin, siellä suurin piirtein pakotetaan anteeksi pyytämään. Sitten jos pyytää anteeksi, ei anneta anteeksi. Että se on sitä heidän anteeksi pyytämistä antamista. Mutta me tiedetään, että se on meillä etuoikeus. Ja tämä on meidän, voisi sanoa, elinehto. Että ei mikään ikävä velvollisuus, vaan etuoikeus todellakin. Kiitos Herralle siitä, että hän meitä henkilökohtaisesti kasvattaa joka päivä. On sanottu, se on se HOPS, henkilökohtainen opetussuunnitelma jokaiselle. Ja Pyhä Henki on tämä henkilökohtainen kotiopettaja. Jeesuksen nimessä. Aamen.